Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
U današnjoj vizi govorimo o Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji i dvama odvojenim pregovorima održanima u Ženevi, a koje su posebni Trumpovi pregovarači vodili s izaslanstvima Ukrajine i Rusije te s predstavnicima Irana. U Washingtonu će se prvi put sastati Trumpov odbor za mir, a pred odborom za pravosuđe zastupničkog doma o nadzoru nad svojim resorom nakon objavljivanja dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom svjedočila je glavna državna tužiteljica. U Sudanu se nastavlja rat bivših vojnih saveznika u koju se uključuje sve više regionalnih i svjetskih igrača. S vama su Srđan Nogić i Jelena Maštruko. Viza. U Minhenu je prošli vikend održana sigurnosna konferencija na kojoj je bilo 50 šefova država i vlada iz cijeloga svijeta, ali i mnoge druge istaknute političke figure svjetske politike. Minhenski forum tradicionalna je platforma za globalni dijalog o najvažnijim pitanjima međunarodne sigurnosne politike, a ove godine se najviše bavila dramatičnom promjenom odnosa između Amerike i Europe. Ivanka Zorić.
Dobra vijest iz Minhena je da nije došlo do drastičnog pogoršanja transatlantskih odnosa. Nakon šokantnog prošlogodišnjeg govora potpredsjednika J.D. Vance-a koji je zapanjio Europljane frontalnim obrušavanjem na europske liberalne demokracije, ovogodišnji pomirljivi ton Marka Rubija donio je olakšanje zbog pristojnog tona i emotivnih poruka poput ove.
Stoga u vrijeme naslova koji najavljuju kraj transatlantske ere, neka svima bude jasno da to nije naš cilj niti naša želja. Jer za nas Amerikance, naš dom možda jest na zapadnoj hemisferi, ali mi ćemo uvijek biti dijete Europe.
No to ne znači da je dijete Europe promijenilo mišljenje, jer u suštini Rubijove poruke nisu doista drugačije od onih u Vensovom napadu prije 12 mjeseci. On je zaključio da su Europa i SAD zajedno napravili pogreške poput klanjanja klimatskom kultu, širenja država blagostanja na štetu nacionalne obrane i prihvaćanja globalizacije i svijeta bez granica u kojem svatko misli da može biti građanin svijeta. Sve su to stvari koje možemo promijeniti zajedno, rekao je Rubio. We do not
seek to separate. Ne želimo razdvojiti, nego oživjeti staro prijateljstvo i obnoviti najveću civilizaciju u ljudskoj povijesti. Želimo obnovljeni savez koji nije paraliziran strahom od klimatskih promjena, rata, strahom od tehnologije. Umjesto toga želimo savez koji je spreman braniti naš narod, štititi naše interese i očuvati slobodu da oblikujemo vlastitu sudbinu. Jer to je uostalom sam temelj transatlantske veze.
Ustvrdio je da su Sjedinjene Države odlučne predvoditi zapadnu civilizacijsku renesansu, ali pod svojim uvjetima.
Želimo saveznike koji se mogu braniti, koji su ponosni na svoju kulturu i povijest, koji razumiju da smo nasljednici iste velike i plemenite civilizacije i koji su zajedno s nama voljni i sposobni braniti je.
No pogled iz europske perspektive bitno je drugačiji, njemački kancelar Friedrich Merz.
Kulturni rat pokreta MAGA u Sjedinjenim Državama nije naš pokret. Mi stojimo uz klimatske sporazume i Svjetsku zdravstvenu organizaciju jer smo uvjereni da globalne probleme možemo riješiti samo zajedno.
Pa onda i na engleskom za američku publiku.
U eri suparništva velikih sila, čak ni Sjedinjene Države neće biti dovoljno moćne da mogu same. Biti dio NATO-a nije samo konkurentska prednost Europe, već je i konkurentska prednost Sjedinjenih Država. Stoga zajedno popravimo i oživimo transatlantsko povjerenje. Mi, Europljani, činimo svoj dio.
Da se Europa pokrenula, rekla je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Europa nije uvijek bila smatrala sigurnost svojom primarnom odgovornošću, ali to se iz temelja promijenilo. Istina je da je bila potrebna šok terapija da to shvatimo i da su prijeđene neke granice koje se više ne mogu vratiti. Ali sada se barem svi slažemo o tome što je potrebno učiniti i to ispunjavamo.
Traumatiziran američkim bezobrazom razlogom francuski predsjednik Emmanuel Macron traži respekt. This is the
right time. Ovo je vrijeme za smjelost, za snažnu Europu koja je jasna u svojoj potpori Ukrajini i uvjetima za održivi mir. Vrijeme je za Europu koja gradi svoju sigurnosnu arhitekturu, a takva Europa bit će dobar saveznik i partner Sjedinjenim Državama, jer će snositi svoj dio tereta. Bit će partner kojega će poštovati, jer mi moramo biti poštovani. And we have to
be respected. Dakle, sudeći prema atmosferi, europska kolektivna akcija će se nastaviti, a većina energije bit će posvećena radu unutar postojećih transatlantskih okvira, posebno NATO-a, glavni tajnik saveza Mark Rutte.
Europa preuzima veću ulogu unutar NATO-a. Europa se također više brine o vlastitoj obrani. I ovo je zaista zapanjujuća promjena i to će NATO ojačati, jer jaka Europa u jakom NATO-u znači da će transatlantska veza biti jača nego do sad.
Europski se govornici općenito slažu da je promjena odnosa s Amerikom ujedinila i pokrenula Europu. Premijer Plenković je o tome rekao.
Mislim da smo u puno boljem smjeru nego što smo bili prije. Puno je pragmatizma i osjećaj solidarnosti među državama članicama EU o ključnim pitanjima. To je vrlo jasno u svim našim raspravama u Europskom vijeću. U osnovi, europska solidarnost je na maksimumu.
Europska solidarnost, međutim, ne uključuje primjerice Mađarsku i Slovačku, članice Unije koje vode euroskeptični populisti, koje je odmah nakon Minhena posjetio američki državni tajnik. U Budimpešti je Marco Rubio podržao Viktora Orbana, koji je usred predizborne kampanje, dok se hrvatski premijer Plenković u Minhenu sastao s Orbanovim najvećim suparnikom, vođom mađarske oporbe Peterom Mađarom, koji vodi u predizbornim anketama. Mađar je nakon sastanka s Plenkovićem na Facebooku napisao da u proteklih 8 godina nisu održani bilateralni sastanci hrvatskog i mađarskog premijera, te da će se to promijeniti njegovim dolaskom na vlast. A premijer Plenković je rekao:
ovo je bila prigoda da sagledamo i trenutak bilateralnih odnosa i mogućnosti unapređenja suradnje. Ono što sam mogao osjetiti je danas jedna želja za jednim novim početkom, jednim novim konstruktivnim pristupom, ali naravno uz rezervu da najprije treba pitati mađarski narod ko će voditi Mađarsku iduće 4 godine.
Zanimljiv je bio i trenutak u kojem je Ursula von der Leyen najavila novo približavanje Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, što je odmah u svom proeuropskom govoru potvrdio i britanski premijer Keir Starmer, rekavši da Britanija više nije ona iz godina Brexita.
Dublja ekonomska integracija je u našem interesu i moramo razmotriti gdje bismo se mogli približiti jedinstvenom tržištu i u drugim sektorima. Time ćemo dobiti veću sigurnost i jači rast na obje strane, što će potaknuti povećane obrambene izdatke i priliku da Ujedinjeno Kraljevstvo bude u središtu vala europske industrijske obnove.
Osim europske političke elite, u Minhenu su bile i zvijezde Američke demokratske stranke, poput zastupnice Alexandria Ocasio-Cortez, guvernera Gavina Newsoma i Hillary Clinton. Osim što su zajedno konstatirali da upravo činjenica da europski lideri Rubiov govor tumače pozitivnim, pokazuje koliko su transatlantski odnosi duboko narušeni. Demokratski prvaci su još i naglašavali kako će Trumpov mandat i ovakav odnos Europe i Amerike trajati još samo 3 godine.
Viza.
Nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, koja je, kao što smo čuli, bila u znaku ozbiljno narušenih transatlantskih odnosa, dobio veliki pljesak, a vodeći ljudi Europske unije isticali da Rubiov govor pruža potvrdu opstanka transatlantskog savezništva, bivšeg smo diplomata i političkog analitičara Božu Kovačevića pitali slaže li se s takvim ocjenom, ali i očekivanjima je li moguć pomak u ukrajinsko-ruskim pregovorima.
Pa moram priznati da se ne slažem sa tom ocjenom, jer po mom mišljenju sadržaj Rubijeva govora nije se znatno razlikovao od sadržaja Vance-ovog. U pitanju je bila samo retorička artikulacija. U tom pogledu je velika razlika. Rubio je rekao da nama je stalo do europskih saveznika, ali pod uvjetom da oni budu onakvi kakvima mi želimo da oni budu. Izričito se opredijelio protiv države blagostanja, izričito je kritizirao migrantske politike, izričito je kritizirao politike zaštite okoliša. Ako se analizira taj govor, onda je sasvim jasno da i Rubio zastupa istu koncepciju koju zastupaju predsjednik Trump i potpredsjednik Vance. A to je zapravo koncepcija europsko-američke djevačke dominacije. Rubio je spomenuo više europskih nacija čiji predstavnici su osvajali američki kontinent. Pritom nije spomenuo ni domorodce, ni crnce. U cijelom svom govoru samo jedanput je spomenuo liberalnu demokraciju i to u izričito negativnom kontekstu, a ljudska prava uopće nije spomenuo. Spomenuo je komunizam kao neprijatelja zapadne civilizacije, ali komunizma u Europi nema, što samo znači da očekuje europski angažman zajedno sa Amerikom protiv Kine. I spomenuo je druge civilizacije. Nije spomenuo sekularizam, recimo, što je bitna odlika moderne politike. Tako da se Rubijev govor razlikovao retoričkom formom, ali u pogledu sadržaja mislim da se nije bitno razlikovao. Poruka je vrlo jasna. Mi smo sad glavni, ako želite biti naši saveznici, onda morate biti onakvima kakvima mi odredimo da vi morate.
Uz propitivanje transatlantskih odnosa u središtu većine razgovora bila je Ukrajina i pregovori kojima posreduju Trumpovi pregovarači. Poruke koje su upućivali evropski šefovi država i vlada i vodeći ljudi Unije u suprotnosti su s onima američke administracije i Trumpa, koji posljednjih dana poziva predsjednika Zelenskog da se, kako kaže, pokrene kako ne bi propustio dobar dogovor. Jesu li očekivanja evropskih političara od pregovora u koje nisu direktno uključeni nerealna, odnosno mogu li oni utjecati na pregovore u smislu da Ukrajina dobije bolje uvjete?
Pa, europski saveznici Ukrajine su do sad utjecali na postupke predsjednika Zelenskog i to se očituje u osnaženim sigurnosnim jamstvima koje je Zelenski uspio isposlovati od Amerike. Ali u konačnici pozicija Europske unije ipak nije sasvim jasna. S jedne strane, Europska unija inzistira na pravednom miru, što bi značilo da se Ukrajini mora omogućiti da reintegrira u svoj ustavno-pravni poredak sva okupirana područja. A s druge strane, traže da na slobodnom dijelu Ukrajine budu raspoređene europske snage, čiju sigurnost će jamčiti Amerika. Dakle, Europa zapravo inzistira na tome da Amerika prema Ukrajini i Rusiji vodi europsku politiku koju sama Europa nije u stanju niti do kraja artikulirati, a kamoli provoditi. Tako da u tom pogledu još ostaje mnogo toga da se razjasni. Ova Minhenska konferencija je bila u znaku, osobito onaj pripremni materijal, knjižica koja je objavljena prije početka konferencije, u znaku definiranja europske pozicije prema Americi. A Europa polazi od pretpostavke da je glavna sigurnosna prijetnja Europi Rusija, a na sigurnosnoj konferenciji se ne bavi Rusijom i artikulacijom svojih politika prema Rusiji, nego polemikom sa Sjedinjenim Američkim Državama. I to je isto pokazatelj stanovite nezrelosti europske politike, ali je ipak naznaka spremnosti da Europa autonomno definira svoje sigurnosne i vanjsko-političke ciljeve i da ih u buduće bude spremna dosljedno zastupati.
Jučer je stigla vijest da njemačka vlada i Poljska nisu dale dozvolu za prelet njemačkim i poljskim zračnim prostorom ruskom izaslanstvu na putu prema Ženevi. Kakva je to poruka američkoj administraciji?
Pa ja mislim da je to poruka iskompleksirana. Govore da im je stalo do mira, govore da Rusiju na svaki način treba primorati da pregovara, a onda onemogućuju ruskoj delegaciji prelet preko svog teritorija. Evo, to je još jedan od pokazatelja da europski lideri se ponašaju kao da ne znaju što hoće. Jasno je što oni hoće. Oni bi htjeli vojno pobijediti Rusiju, ali to ne mogu sami izvesti, nego žele privoljeti Ameriku da to napravi u njihovom interesu. A Amerika se ne ponaša tako. Amerika će se potruditi da drugi ratuju u njezinom interesu, a ne da Amerika ratuje za interese drugih.
I u oči ovog posljednjeg kruga pregovora u Ženevi, Zelenski je otvoreno ponavljao kako nije spreman na teritorijalne ustupke i neke druge zahtjeve i da nije sklon prihvatiti loš dogovor, i tome ga podupire Europa. Može li se Zelenski pouzdati u financijsku i vojnu potporu isključivo Europe, recimo do isteka Trumpova mandata?
Pa mislim da ne može, jer ta financijska podrška Europe se pretače u vojnu podršku. Europa kupuje američko oružje koje isporučuje Ukrajini. Ako bi Amerika nezadovoljna postupcima predsjednika Zelenskog odustala od prodaje tog oružja, Ukrajina bi bila u ozbiljnim problemima. Dakle, pravedan mir bio bi mir na načelima povelje Ujedinjenih nacija. Da bi se mogla provesti koncepcija pravednog mira, povelja Ujedinjenih nacija, potrebna je suglasnost svih stalnih članica Vijeća sigurnosti. Te suglasnosti nema. Mnogi kod nas spominju način na koji je riješen rat u bivšoj Jugoslaviji. Ali ključna razlika tadašnjeg vremena u odnosu na današnje je to da je postojala suglasnost svih stalnih članica Vijeća sigurnosti, pa su mogle biti donesene odgovarajuće rezolucije i međunarodne snage Ujedinjenih nacija su mogle provesti u djelo te rezolucije. Sad niti je moguće donijeti rezoluciju Vijeća sigurnosti kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu, koja je nedvojbeno suprotna međunarodnom pravu, je moguće nametnuti mir u Ukrajini. I predsjednik Trump polazi od te činjenice. Prvo, on je i onako nezadovoljan Ujedinjenim nacijama. Od Ujedinjenih nacija više ne očekuje ništa, nego on pokušava nametnuti svoje rješenje. I potpuno je apsurdno da Europa od čovjeka, od američkog predsjednika, koji javno govori da ga međunarodno pravo ne zanima, očekuje da bude jamac provedbe međunarodnog. To je isto još jedan od pokazatelja potpune nezrelosti europskih političara.
Kao što ste spomenuli, sporno mjesto u pregovorima jesu i sigurnosna jamstva. Dok Ukrajina i europske zemlje ustrajavaju na raspoređivanju svojih snaga za nadzor primirja, Moskva ponavlja kako su je postrojbe NATO članica Ukrajine u bilo kojem formatu neprihvatljive. Vidite li ikakvu mogućnost približavanja stajališta po tom pitanju?
Ne vidim. Iz ruske perspektive do tog sukoba, do ruske agresije, je došlo zbog prethodnog poremećaja u rusko-američkim odnosima. Iz ruske perspektive ključna pretpostavka za rješavanje problema Ukrajine je prethodna normalizacija rusko-američkih odnosa. To za njih između ostalog znači i ukidanje sankcija, povratak nekretnina koje je Amerika protupravno otela 2016. godine, i to znači da Rusija i Amerika na ravnopravnoj osnovi definiraju granice svojih interesnih sfera. I u tom pogledu pristup Moskve je u potpunosti podudaran pristupu Amerike, jer znamo da Trumpova administracija odbacuje međunarodno pravo kao temelj za rješavanje problema u sustavu međunarodnih odnosa. Znamo da Trumpova administracija inzistira na interesnim sferama i očito da iz njihove perspektive Ukrajina treba biti u ruskoj interesnoj sferi. Europa se s tim ne slaže. ali Europa bez Amerike ne može u odnosu prema Rusiji za sad barem poduzeti ništa.
Viza.
Tehran je spreman prihvatiti sporazum sa SAD-om ako se ukinu međunarodne sankcije Iranu. Objavljeno je nakon drugog kruga pregovora američkog iranskog izaslanstva održanog u utorak u rezidenciji omanskog veleposlanika pri UN-u u Ženevi. No, unatoč diplomatskim naporima, obje strane drže prst na obaraču. Dok se američke snage gomilaju na Bliskom istoku, iranski državni vrh poručuje da će odgovoriti odlučnije nego tijekom 12-dnevnog rata u lipnju prošle godine. Goran Ivanović.
Postignut je određeni napredak, definirani su osnovni principi koji bi mogli poslužiti kao temelj budućeg sporazuma, izjavio je voditelj iranskog izaslanstva, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Smatra da su razgovori bili bolji nego u prvom krugu 6. veljače u Omanu, te da je put prema naprijed jasni, ali da to ne znači da će se odmah postići sporazum.
Ne, nije dogovoren termin, nego će obje strane nastaviti raditi na nacrtima tekstova mogućeg sporazuma. Poslije toga ćemo ih razmijeniti, tada bi bio dogovoren datum trećega kruga.
Nakon što su pregovori u Ženevi u nekim aspektima bili dobri, dogovoren je novi krug pregovora uz posredovanje Omana, potvrdio je u razgovoru za Fox News i američki potpredsjednik J.D. Vance, no upozorio je da predsjednik Donald Trump zadržava pravo ocijeniti kada diplomacija više ne može biti učinkovita.
Mislim da predsjednik ima mnogo mogućnosti. Imamo vrlo moćnu vojsku. Predsjednik je pokazao spremnost da je upotrijebi. Također ima izvanredan diplomatski tim. Pokazao je spremnost da i to upotrijebi. Dakle, ono što je predsjednik bio vrlo jasan s Irancima je da Sjedinjene Države imaju određene crvene linije. Naš primarni interes ovdje je da ne želimo da Iran dobije nuklearno oružje. Ne želimo širenje nuklearnog oružja.
U pregovore je neizravno uključen i Trump, koji je prije početka pregovora u Ženevi bio uvjeren da se Iran ne želi suočiti s posljedicama ako ne bude postignut dogovor, te smatra da bi najbolje bilo kad bi došlo do promjene režima u Teheranu. Američki predsjednik je odlučan iscrpiti sve mogućnosti za postizanje sporazuma, ali Iran nije pouzdan kada se radi o pridržavanju dogovora, ocijenio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji nije skrivao skepticizam prema mogućem dogovoru, koji bi po njemu trebao imati nekoliko sastavnica važnih za sigurnost regije i svijeta.
Prvo je da sav obogaćeni materijal mora napustiti Iran. Drugo je da više ne bi trebalo biti kapaciteta za obogaćivanje urana, uključujući demontažu opreme i infrastrukture koja to omogućuje. I treće je pitanje balističkih projektila. Postoji multilateralni dogovor o nadzoru raketne tehnologije za projektile do 300 km, kojeg bi se Iran trebao pridržavati, ali svi znaju da se ne pridržava, kao što je pokazala operacija Rising Lion. A četvrto je zaustavljanje i demontaža iranske osovine zla. Razbijena je, ali još uvijek postoji i pokušava se oporaviti kao i Iran. I posljednja stvar, sjetite se Reaganove izreke iz pregovora o nuklearnom naoružanju sa Sovjetskim savezom. Vjerujte, ali provjeravajte. Dakle, moraju postojati učinkovite inspekcije za sve navedeno.
No, nepovjerenje je obostrano. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ponovio je nakon pregovora za iransku televiziju da cilj Irana nije izrada nuklearnog oružja. Izrazio je nadu da će međunarodna zajednica, posebno Sjedinjene Države, prepoznati tu činjenicu.
To smo mnogo puta izjavili, pri čemu moje izjave nisu toliko važne. Ono što je važno s ideološkog stajališta je politika i fetva vrhovnog vođe. Ni na koji način ne tražimo nuklearno oružje. Kakav god oblik provjere žele provesti, spremni smo da se ta provjera dogodi, ali ne prihvaćamo da ne možemo koristiti znanost i znanje za spašavanje naših pacijenata ili za služenje našoj industriji i poljoprivredi.
Stručnjak za međunarodne odnose na sveučilištu u Teheranu Sasan Karimi podsjeća da je predsjednik Trump u svom prvom mandatu 2018. godine napustio međunarodni nuklearni sporazum sklopljen 2015. između Irana i skupine velikih sila, koji je imao za cilj ograničenje iranskog nuklearnog programa, sprječavanje razvoja nuklearnog oružja i omogućavanje strogog međunarodnog nadzora iranskih nuklearnih postrojenja.
Donald Trump je želio da sporazum bude Trumpov sporazum, ne zajednički sveobuhvatni akcijski plan kako bi SAD dobile više. S iranskog gledišta, Trump nije pouzdana strana s kojom se može razgovarati konstruktivno i povjerljivo. Prepreku predstavljaju pretjerani američki zahtjevi. Da bi se postigao sporazum, obje strane trebaju biti realistične. Iran ne bi trebao ustrajati na odredbama prošlog sporazuma, a Sjedinjene Države se također ne bi trebale držati svojih primarnih stavova.
Američki primarni stav je bio proširiti zajednički akcijski plan izvan nuklearnog programa kako bi između ostalog uključio i balističke projektile. Prema procjenama američkih i izraelskih vojnih stručnjaka, Iran još uvijek posjeduje najmanje 1500, a najviše 3000 balističkih raketa, uključujući barem nekoliko stotina projektila koji imaju doseg do 2000 km. Upravo taj raketni arsenal i stvara međunarodnu zabrinutost, pogotovo u Izraelu, jer projektili mogu poslužiti za nošenje nuklearnih bojevih glava ako Teheran uspije razviti nuklearno oružje. U međuvremenu SAD na Bliskom istoku raspoređuje dvije udarne skupine nosača zrakoplova, uključujući onu na čelu s najsuvremenijim nosačem klase Ford, što je jedna od najvećih koncentracija američke vojne snage u tom dijelu svijeta. Američki dužnosnici su za Reuters potvrdili da se njihova vojska priprema za mogućnost višetjednih operacija protiv Irana ako predsjednik Trump izda takvu naredbu. Na zatvaranje Hormuškog tjesnaca, ako to odredi iranski državni vrh, spremna je iranska revolucionarna garda koja je uoči početka pregovora u Ženevi provela vojnu vježbu tijekom koje je na nekoliko sati zatvorila strateški plovni put kroz koji prolazi petina svjetske nafte. Nekoliko desetaka kilometara širok morski prolaz predstavlja vrata Perzijskog zaljeva i važan je za izvoz nafte iz tamošnjih arapskih država koje pozivaju na diplomatsko rješenje spora između SAD-a i Irana.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
U Washingtonu se danas održava prvi službeni sastanak Odbora za mir projekta Donalda Trumpa, koji je najavio 5 milijardi dolara ulaganja za obnovu i humanitarne napore u Gazi. U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je najavio da će članice odbora poslati tisuće svojih vojnika u stabilizacijsku misiju, a odbor već od njegove najave plana za Gazu izaziva brojne kontroverze. Anabela Lajkauf.
Svijet je od danas puno bogatije, sigurnije i mirnije mjesto nego je to bio prije godinu dana. Ustvrdio je to Donald Trump u siječnju na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu nakon što je pokrenuta inicijativa Odbor za mir.
Zajedno možemo imati ogromnu šansu. Uvjeren sam da ćemo okončati desetljeća patnje, zaustaviti naraštaje mržnje i krvoprolića, te stvoriti predivan, trajan i fenomenalan mir za tu regiju i za svijet.
Iako je Vijeće sigurnosti UN-a dalo zeleno svjetlo za stvaranje odbora, Trump nije štedio riječi pokude na račun svjetske organizacije.
Bićemo jako uspješni u Gazi, a kad odbor bude u potpunosti oformljen, možemo raditi što želimo. I činit ćemo to u suradnji s UN-om. Znate, uvijek sam govorio da UN ima ogroman potencijal, no ne koristi ga. I mislim da će ovaj odbor zajedno s UN-om biti nešto posebno za cijeli svijet.
Mnogi se zato pitaju je li odbor za mir stvoren kako bi zamijenio UN, a međunarodna pravnica i posrednica Nomi Baryakov pita se kakav je to odbor u kojega su pozvani ljudi traženi za ratne zločine poput Benjamina Netanjahua i Vladimira Putina.
Ovdje se radi o tome da taj odbor za mir gleda na svijet kao na mjesto u kojemu su novac i moć ključne riječi. To nije multilateralna organizacija koja na isti način gleda sve ljude i sve zemlje, ne osnažuje pojedinca i ljudske slobode, zbog čega je opasnost iznimno velika i mislim da će se pokazati jako brzo. Povelja tog odbora cilja zamijeniti postojeće međunarodne institucije koje djeluju na pravno utemeljenom poretku, jer sva moć je u rukama jednog čovjeka koji diktira uvjete. Ako platite milijarde dolara u prvoj godini, onda možete ostati u odboru, oni koji to neće, bit će izbačeni. Zbog toga je puno više pitanja o ovom odboru nego je odgovora.
A na samom terenu u Gazi sve izgleda daleko od idealnog. U trenutku kad počinje Ramazanski post, svi su pogledi upereni prema humanitarnoj pomoći, a završetak prve faze primirja koji je stigao s povratkom tijela posljednjeg izraelskog taoca označuje ulazak u drugu, no tek je jedan dio ispunjen, imenovanje Palestinskog nacionalnog odbora za administraciju nad Gazom. Izrael, međutim, članovima odbora nije dopustio ulazak u enklavu, a The Economist pak piše da Međunarodni odbor za upravljanje Gazom, kojemu je na čelu Donald Trump, a u kojemu je primjerice i bivši britanski premijer Tony Blair, više odgovara ljudima koje zanimaju poslovni interesi umjesto okončanje humanitarne krize. krize, te Odbor za mir naziva privatnim klubom svjetskih čelnika. A oni evropski sve više shvaćaju da je pod Trumpom počeo novi svjetski poredak. Njemačka, Francuska, Danska, Norveška, Slovačka i službene su odbile poziv za članstvom u odboru, a potpisale su ga samo Bugarska i Mađarska. Italija i Rumunjska sudjelovat će kao promatrači, baš kao i Hrvatska. Premijer Andrej Plenković.
Mi smo obavili konzultacije sa nizom europskih partnera. Mnoge države će poslati svoje predstavnike na razini promatrača, na sugestiju ministarstva. To ćemo učiniti mi, te će predstavnik Ministarstva vanjskih poslova sudjelovati u svojstvu promatrača, podcrtavam.
A iako evropski diplomati iza zatvorenih vrata kažu da Trumpova inicijativa nije utemeljena na međunarodnom pravu i potkopava autoritet UN-a u Gazi, u Washington, kako bi dala potporu obnovi Gaze, odlazi povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, glasnogovornik komisije Guillaume Mercier.
Dopustite mi da istaknem da Europska komisija nije član Odbora za mir, nego na sastanku sudjelujemo u smislu naše predanosti provedbi primirja u Gazi, no i kao dio naše želje da sudjelujemo u međunarodnim naporima u poslijeratnoj obnovi Gaze.
A oni koji i dalje u stvarnosti upravljaju Gazom, Hamas, tek trebaju pristati na predaju oružja, što je itekako teško očekivati. Hamasov dužnosnik Khaled Meshaal tako tvrdi da glavna opasnost za Gazu dolazi iz Izraela, a ne iz Hamasa.
Gazi će trebati dugo da se oporavi. Jamstvo za to je prisutnost međunarodnih snaga na granici, a mi smo već ponudili dugoročno primirje u trajanju od 5, 7 ili 10 godina. Naše oružje neće biti korišteno, nećemo njime mahati. Izrael želi uzeti to oružje i staviti ga u ruke milicija kako bi izazvao nerede. Govoriti o razoružanju dok smo još pod okupacijom, pa to bi naše ljude učinilo lakim plijenom za Izrael, koji raspolaže svim vrstama oružja. Dok god bude okupacije, bit će i otpora. I pozivam sve da objektivno sagledaju palestinsko pitanje, a ne kroz optiku Izraela. Jednako tako ne prihvaćamo logiku pokroviteljstva, strane intervencije. Palestinci moraju upravljati Palestincima. Palestina je za njezine ljude i nećemo dopustiti da neki novi Bremer bude u Gazi ili Palestini.
Meshaal se time referirao na Paula Bremera, koji je vodio prijelaznu vladu u Iraku nakon pada Sadama Huseina. A sve su glasnije zabrinutosti da Trumpov odbor za mir u stvari cilja na iznimno slabljenje uloge UN-a, koji je zbog nedostatnih sredstava iz zemalja članica u financijskoj krizi. Različiti pogledi na multilateralnost na površinu su izašli i na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu, gdje je njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul svom američkom kolegi Rubiju poručio.
Moramo biti na oprezu i moramo se držati našeg poretka utemeljenog na međunarodnom pravu, što je prvenstveno u skladu s djelovanjem UN-a. To je naš odbor za mir i tako će i ostati. Naravno, moramo ga presložiti i učiniti ga učinkovitijim.
Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz pak ponavlja.
Predsjednik je bio jasan i moj mandat je jasan. Morali smo staviti UN na dijetu. Svi se slažu da su potrebne reforme i mi radimo pritisak da se UN vrati svojim temeljima, održanju mira. I što je rezultat? UN je pristao, prvi put u povijesti, na rezanje svog proračuna. Učinit ćemo za njih ono što smo učinili za NATO. Vraćamo svijet s ruba ponora. Multilateralizam nije bio reformiran već 80 godina i mislim da svi to moraju pozdraviti.
Ujedno je Waltz visokoevropskoj predstavnici Kai Kallas dao i poklon, MAGA kapu na kojoj piše Make UN Great Again, odnosno učinimo UN ponovno velikim, na što je Kallas okrenula očima i duboko uzdahnula, zbog čega joj je portal Politico dodijelio i nagradu za najgore skrivanje frustracije u ovoj godini, koja je do duše tek počela. A onda je Kallas i odgovorila američkom diplomatu.
Oni koji drže moć imaju različita pravila, no čak i u džungli životinje surađuju. Bolji ste ako radite s drugima. Mi želimo partnerstva utemeljena na dostojanstvu, gdje slušamo jedni druge i marimo za ono što drugi misle. U tome je razlika kako mi gledamo na svijet. Ako se sve zemlje tretiraju jednako, manji su izgledi za rat i tiraniju.
Donald Trump uoči prvog sastanka Odbora za mir, koji će se uzgred budi rečeno održati u Institutu za mir koji nosi njegovo ime, poručuje da samo želi pomoći ljudima, te da je 5 milijardi dolara ulaganja koje će biti objavljeno danas pravi sitniš prema onome što su na Bliski istok trošili njegovi prethodnici poput Busha, Obame i Bidena. Dodaje da je to tek početak, da želi da odbor bude uspješan, te zaključuje: imamo prigodu da ovo bude najutjecajniji odbor ikada osnovan.
Viza.
Zbog poslovnih i privatnih veza Jeffreya Epsteina mnogi političari diljem svijeta odstupili su sa svojih funkcija, a u nekim državama poput Norveške i Poljske pokrenute su daljnje istrage. Međutim, u Sjedinjenim Državama, gdje je vjerojatno većina zločina počinjena, i dalje nema nikakvih posljedica za vladine službenike. Zbog toga na udaru se našla glavna državna odvjetnica, ujedno i ministrica pravosuđa, Pam Bondi, koja je morala odgovoriti na oštra pitanja Odbora za pravosuđe zastupničkog doma SAD-a o nadzoru nad svojim resorom. Braslav Bradić.
5 sati rešetanja u Kongresu svelo se na jednu temu, Jeffreya Epsteina, osuđenog seksualnog prijestupnika, iako je saslušanje službeno bilo usmjereno na preispitivanje djelovanja Ministarstva pravosuđa. Nakon što je državna odvjetnica i ministrica Pam Bondi izbjegavala odgovoriti na pitanje protiv koliko je ljudi podignuta optužnica, član odbora, demokrat Jamie Raskin, upozorio ju je da je to neće proći, na što je Bondi odgovorila.
Nećete vi meni ništa govoriti, isprani, propali odvjetniče, nisi zapravo ni odvjetnik.
Istaknula je da slučaj Epstein traje od Obamina prvog mandata, te da tada nije bilo interesa demokrata. Ponudila je odgovor zašto je tome tako.
Znate li zašto? Zato što Donald Trump, Dow indeks je iznad 50.000. Ne znam zašto se smiješ, Raskin, koliko čujem odličan si trgovac dionicama. S&P je na gotovo 7.000 i Nasdaq ruši rekorde. Američke mirovinske štednje snažno rastu i to je ono o čemu bismo trebali govoriti.
Nekolicina žrtava Epsteinovih zločina sjedilo je iza Bondi slušajući njezine riječi i poznato stajalište predsjednika Trumpa da ima puno važnijih problema u državi od Epsteina. Bondi je izrazila suosjećanje sa žrtvama, ali odbila se ukrenuti i obratiti im se kad ju je jedna zastupnica na to uputila. Općenito je pozvala da se prijave bilo kakva saznanja o zločinima.
Ako imate bilo kakve informacije za policiju o tome tko vas je ozlijedio ili iskoristio, FBI će vas saslušati. Želim da znate da će svaka optužba za kaznena djela biti uzeta u obzir i istražena. Državno odvjetništvo predano je kažnjavanju zločinaca kako je predviđeno zakonom.
Povjerenje u FBI narušeno je jer je prva prijava protiv Epsteina bila još 1996. Njegova tadašnja djelatnica Maria Farmer prijavila ga je zbog dječje pornografije, ali joj se iz FBI-a nisu povratno javili. To bila je poziv tek 12 godina poslije, kad je Epstein prvi put osuđen, odnosno priznao krivnju. Do svega toga možda ne bi niti došlo da istragu nije pokrenula lokalna policija u Palm Beachu na Floridi. Demokrati sumnjaju da FBI, državno odvjetništvo i općenito cijela administracija radi na zataškavanju veza Epsteina s predsjednikom Donaldom Trumpom. Zastupnik Jared Moskovic pobroja je koliko puta se Trumpovo ime spominje u spisima.
Cash Patel pod prisegom je rekao da se u spisima Trumpovo ime spominje manje od 100 puta. Sada znam da to nije istina. Trumpovo se ime spominje više puta nego što se Božje ime spominje u knjizi o njemu. Također, Trumpovo se ime u Epsteinovim spisima spominje više puta nego ime Harrya Pottera u svih 7 knjiga o Harryu Potteru.
Samo spominjanje nečijeg imena ne znači da je počinio kaznena djela, ali sumnjaju da je njihova veza puno čvršća nego što predsjednik Trump tvrdi. Međutim, nisu demokrati jedini koji traže pravdu. Slučaj Epstein pokazuje ozbiljne razdore u republikanskoj stranci. Republikanski zastupnik Thomas Massie nazvao je pristup Ministarstva pravosuđa slučaju Epstein velikim neuspjehom. Pritisnuo je Pam Bondi oko pretjeranih cenzura imena potencijalnih suučesnika, zašto nema nikakvog razloga, inače se cenzuriraju imena žrtava. Konkretno upitao je Bondi o cenzuriranju imena milijardera Lesa Wexnera, vlasnika benda Victoria's Secret, koji je jedan od najranijih Epsteinovih suradnika, što se znalo i prije, ali u konkretnom dokumentu navodi ga se kao mogućeg suučesnika Epsteinovih zločina. Bondi je odgovorila.
Ispravili smo to za 40 minuta. Pravite se kao da svi žele cenzurirati Wexnerovo ime.
U 40 minuta nakon što sam vas uhvatio na dijelu.
Uhvatili na dijelu? To je jedna ispravka od njih 4700.
Jedna gdje je naveden kao sudionik.
Ovaj je tip opsjednut Trumpom. Vi ste propali političar, počinjete se baviti stvarima koje su stvarno važne.
Massie ju je kritizirao zbog velikog registratora koji je ponijela sa sobom. Iz njega je čitala napade na zastupnike na čija je pitanja trebala odgovarati. Republikanca Masija predsjednik Trump još je prije nazvao sramotom Kentakija. Međutim, Masija nije neki neodlučni republikanac koji preispituje svoju političku pripadnost. Naprotiv, statističkom analizom njegova glasovanja tijekom mandata predsjednika Joea Bidena utvrđeno je da je on od svih zastupnika najrijeđe glasao prema preporuci predsjednika. Trumpova administracija gubi podršku ključnih republikanskih birača, posebice mladih, neovisnih i antisustavskih konzervativaca. Prema podacima Pew Research Centra i Yale Youth Polla, Trumpova podrška među glasačima mlađim od 30 godina u proteklih godinu dana pala je za više od 20% bodova. Uza sve to, krajem sljedećeg tjedna pred istim odborom predstavničkog doma za nadzor svjedočit će bračni par Clinton. U intervju za BBC Hillary Clinton optužila je Trumpovu administraciju za sustavno prikrivanje u vezi s dokumentima čije je objavljivanje odbor naložio.
Kongres je prihvatio zakon kojim se zahtjeva da se svi spisi koji imaju bilo kakve veze s Epsteinom i Maxwellu objave. I ono što vidimo je da Trumpova administracija to trajno zataškava. Zapravo, kada je glavna državna odvjetnica svjedočila prošloga tjedna, bila je to poprilična scena jer je odbila odgovarati na pitanja, skrenula je pozornost s pitanja o kojima je bila riječ, odbila je pogledati preživjele. Dakle, ima nešto u stajalištu administracije prema tome što nas, po mojem mišljenju, zaista navodi na zaključak da oni imaju što skrivati. Mi nemamo. Bili smo spremni reći sve što znamo. Učinili smo to čak i pod prisegom, ali oni žele da mi svjedočimo. Ne i svi ostali koji se spominju mnogo puta, stotine tisuća puta u tim spisima. Pa smo rekli, u redu, dopustite nam da to učinimo javno i pojavit ćemo se javno i odgovorit ćemo na sva vaša pitanja.
Predsjednik odbora ostavlja mogućnost da saslušanja budu javna, kako zahtijevaju Clintonovi. Hillary Clinton poriče susret s Epsteinom, a Billove kontakte povezuje s humanitarnim radom.
Znate, mi nemamo nikakve veze. Imamo vrlo jasnu evidenciju o kojoj smo spremni govoriti. Moj je suprug rekao da je imao nekoliko letova njegovim zrakoplovom zbog svojeg humanitarnog rada. Ne sjećam se da sam ga ikada upoznala.
Na pitanje je li ikad upoznala Ghislaine Maxwell odgovara.
Jesam, nekoliko puta. Tisuće ljudi dolaze na Clinton Global Initiative. Pa to, prema mojem mišljenju, nije ono što je doista u središtu ovog predmeta. Protiv njih postoje optužbe i u oba su slučaja osuđeni za užasne zločine protiv djevojaka i žena. Na to bi se trebala usmjeriti pozornost. A mi smo više nego voljni reći ono što znamo, što je vrlo ograničeno i potpuno nepovezano s njihovim ponašanjem ili njihovim zločinima. I želimo to učiniti javno, jer hajdemo ovo učiniti transparentnim.
Na pitanje treba li bivši princ Andrew svjedočiti, rekla je.
Mislim da bi trebali svjedočiti svi koji su pozvani da to učine. Samo želim da to bude pošteno. Želim da se svakoga tretira na jednak način. To ne vrijedi za mojega supruga i mene, jer su ostali svjedoci bili pozvani da svjedoče. Dali su pisane izjave pod prisegom. Mi smo to ponudili. Oni žele nas izvući pred odbor. Zašto nas žele uvući u ovo? Kako bi skrenuli pozornost s predsjednika Trumpa? To nije komplicirano.
Dok se čeka saslušanje Clintonovih, pritisak na administraciju Donalda Trumpa sve je veći, ma koliko god se puta on iščuđavao da se još priča o tome. Sve je veći razdor među republikancima, a izbori za kongres su krajem godine. U slučaju Epstein, osim njega samog, jedina osoba za sad osuđena je Ghislaine Maxwell, a nitko od Epsteinovih bliskih suradnika u Sjedinjenim Državama, poput ministra trgovine Latnika, za sad nije ponudio ostavku.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
U Sudanu još traje bespošteni rat bivših vojnih saveznika u koji se uključuje sve više regionalnih i svjetskih igrača, a trpi sve više civila. Mirovni posrednici, takozvana Sudanska četvorka, SAD, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Egipat, nisu uspjeli dogovoriti humanitarno primirje. Danja Dubravac.
Paravojne jedinice snage za brzu potporu kojima zapovjeda Abdulrahim Dagalo od 2023. se bore za prevlast u zemlji protiv sudanske vojske pod zapovjedništvom Abdela Fataha al-Burhana. Odnosno tako je počelo, jer u međuvremenu u sukob su se uključili domaći i strani akteri koji imaju financijske koristi na područjima gdje se ratuje, te njihovi regionalni i svjetski sponzori. A u središtu su pakla, kao i uvijek, oni najranjiviji. civili. Evo što su rekle žene koje su pobjegle iz grada Dalanga, koji je gotovo 3 godine bio pod potpunom opsadom brzih snaga.
Jedno dijete umrlo mi je na putu, a kad smo stigli ovamo, zajedno su umrli i blizanci. Dječaka koji je umro putom, pokopali smo uz cestu. Izgubila sam 3 djece. Nisam imala čime hraniti djecu. Jeli su lišće? Jeli smo lišće i životinjsku kožu? Nije bilo soli, ni ulja, ni luka. 4 ili 5 mjeseci nisam imala ni komad kruha za sebe i svoju djecu.
Nasuprot njihovim životima, milijarde su eura vrijedni interesi koji su stvorili regionalni ratni ekosustav. Zlato, prijenos nafte, strateški važne luke i plodna zemlja. A za nevolju bi bilo dovoljno samo jedno. Primjerice, snage za brzu potporu nadziru područja bogata zlatom koje krijumčare ponajprije u Ujedinjene Arapske Emirate. I sudanska je vojska povećala proizvodnju na područjima koje ona nadzire, te želi sklopiti ugovore o koncesijama za njegovo vađenje s Rusijom, Kinom i drugim zemljama u zamjenu za oružje. Civili ciklički pate u etničkim i vjerskim sukobima. Svijet mora prestati okretati glavu od sudanske djece, poručuje glasnogovornik UNICEF-a Ricardo Pires.
U dijelovima sjevernog Darfura upravo sada više od polovice djece akutno je pothranjeno. To nije predviđeno, a nije riječ ni o modelu. Potvrđeno je. Novi podaci o 3 lokalitetima pokrajine, o Umbaru, Kernoi i Atini, pokazuju katastrofalne stope pothranjenosti.
Poslije sastanka na vrhu Afričke unije, sudanski mediji pišu o promjeni pristupa tog tijela ratu u njihovoj zemlji. Odbor zadužen za mirovne pregovore navodno se priprema oživjeti ih uz hitno uspostavljanje humanitarnog primirja. No isto tako pišu da se nastavljaju i prijepori unutar samog odbora, odnosno da članovi održavaju neovlaštene sastanke s članovima sukobljenih strana u Port Sudanu i Njali. Politički analitičar iz Nairobija Herman Manjora tvrdi da Afrička unija mora postati čvršća. Ako želi biti politički stabilna, za to mora imati snage.
Postoje mnoga pitanja s kojima se Unija može nositi, ne samo voda i klima, nego i infrastruktura za otvaranje Afrike i slično. No ljudi koji ne mogu niti uplaćivati doprinose Uniji, države članice koje ne ispunjavaju svoje financijske obveze, očekujete li da će poduzeti išta ozbiljno?
O najdubljoj i najvećoj humanitarnoj krizi u svijetu bilo je riječi i na Minhenskoj konferenciji proteklog vikenda. Mohamed Fatel Rahman Ahmed Adam iz Sudanskog saveza mladih za lokalnu prilagodbu i mir podsjetio je da se o Sudanu govorilo na mnogim konferencijama, ali da se na terenu nije dogodilo ništa.
We don't need half solutions.
Ne trebaju nam polovična rješenja za probleme, jer će se ciklus ponavljati. Trebamo dugoročna rješenja. Ako govorimo o prekidu vatre, trebamo jamstvo za njega. Jer diljem zemlje imamo prekide vatre. Na svim se mjestima oni krše. Znači, moramo imati konkretnu akciju u vezi s prekidom vatre. Kako će se provoditi, kako će se kontrolirati i kako će se voditi tijekom cijelog procesa. Želim se osvrnuti i na humanitarnu stranu. Vidjeli smo i sazvali mnoge konferencije o Sudanu. Čuli smo mnoga obećanja, no ništa se ne događa na terenu.
U Sudanu kao da je umrla humanost, opisala je britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper, koja je posjetila izbjeglički kamp u čadskom Adreu. Kaže da svijet mora početi slušati sudanske žene, a ne vojne zapovjednike.
Priče koje čujete su užasne. Razgovarala sam s mladom ženom koja mi je rekla da je većina žena koje poznaje doživjela teško nasilje na putu u kamp, no da ne žele o tome razgovarati zbog srama. Razgovarala sam s drugom ženom koja pruža potporu žrtvama seksualnog nasilja. Sudanka je psihologinja i rekla je kako misli da je većina žena bila izložena seksualnom nasilju. Razgovarala sam s još jednom humanitarnom radnicom koja je rekla da je 20 godina radila u sukobima i da se naviknula rješavati probleme vezane za sukobe i seksualno nasilje, ali da nikada to nije vidjela u ovolikim razmjerima. U jednom od kampova u kojima je radila, gotovo svaka žena bila je silovana. A jedna sudanska radnica hitne službe rekla mi je da su im stigle 3 sestre. Sve su bile silovane dok su putovale u kamp. Najstarija je imala 13, a najmlađa 8 godina.
Neki analitičari upozoravaju da je sudanski rat prerastao modele posredovanja koji se na njega primjenjuju, da se nasilje tako može stabilizirati, a ne riješiti. Naime, više ga ne održava ponajprije unutarnje političko neslaganje, nego se pretvorio u regionalizirani sustav sukoba kojim upravljaju 3 sile. Borba za neovisnost i prisilnu vlast unutar zemlje, transnacionalna ratna ekonomija od koje imaju koristi domaći i vanjski akteri, te kontinuirana politička, vojna i financijska intervencija regionalnih i izvan regionalnih sila. A većina napora u posredovanju usmjerena je na pregovore elita između zaračenih strana, dok se prema ratnim ekonomijama i vanjskim sponzorima svi ponašaju kao prema sekundarnim čimbenicima.
Bilo je to sve u Viziji koju su ovoga tjedna pripremili Srđan Nogić i Jelena Maštruko.